Digitālā atstumtība nozīmē, ka cilvēkam ir liekti vai nav pieejas digitāliem finanšu produktiem. Šī problēma ir diezgan izteikta senioru vidū, jo viņi tehnoloģijām nespēj tikt līdzi. Tāpat šiem cilvēkiem bieži vien ir bail kaut ko viedierīcēs izdarīt nepareizi un kaut ko sabojāt. Nav datu par to, cik seņori varētu būt digitāli atstumti. Tomēr viens no rādītājiem ir pensijas saņemšana mājās. Šādu pakalpojumu Latvijā 2019. Gadā izmantoja vairāk nekā 70 tūkstoši pensionāru. Vairāk stāsta Latvijas bankas eksperta Edīte Gailiša.
Patiesībā liela daļa pakalpojumu ir pieejama gan internetbankā, gan mobilajā lietotnē, bet cilvēki, acīm redzot, ar to netiek galā. Un viņi dodas uz to filiāli, stāv rindās, prasa konsultācijas. Senioriem gluži vienkārši pietrūkst zināšanu, pietrūkst pārliecības, ir kaut kādas bailes. Šādā veidā šie modernie visi risinājumi nav viņiem saprotami, nav viņiem varbūt pieejami, jo varbūt daudziem arī nav tas pat internets telefonā vai internets mājās.
Lai mazinātu digitālo atstumtību senioru vidū, vispirms ir nepieciešama pašiniciatīva. Piemēram, lai lūgtu palīdzību radiniekiem tehnoloģiju apguvē. Vēl uzņēmumi veidojot finanšu produktus var pielāgot tos senioriem vai izveidot atsevišķu versiju ar mazāk opcijām un vieglāk lasāmiem uzrakstiem.
Tie seniori jau nekur nepazudīs. Viņi kļūst arvien vairāk, un arī, ja mēs būsim izglītoti, mēs nekad nezinām, kādas mums būs fizioloģiskās, teiksim, trūkumi, ir laika, teiksim, pasliktināsies redze vai kaut kādas kognitīvās spējas, vai ka mēs nevaram kaut ko atcerēties vai ko. Tā ir problēma.
Turklāt skaidrs naudas darījumi paliek arvien dārgāki, piemēram, rēķinu nomaksa. Svedbank pārstāvis Jānis Krops stāsta, ka senioru digitālās prasmes uzlabojas. Bankā ir aptuveni 250 tūkstoši klienti seniori, kas ir aptuveni 4. Daļa. Svedbank piedāvā vecākiem cilvēkiem apmācības par digitālo rīku lietošanu un drošību internetā. Turklāt filiāļu skaits pakāpeniski tiek samazināts tieši digitālo iespēju dēļ.
Un īstenībā seniori diezgan aktīvi digitālo rīku izmantotāji. Mums bija tāda laba pieredze, kad mēs mainījām kodu kartas pret kodu kalkulatoriem vai Smart ID lietotni. Tad mums tāds episkais stāsts bija, ka, protams, mēs esam pieraduši domāt, ka senioriem jau noteikti būs grūti ar to digitālo platformu. Un ir bijuši gadījumi, ka tieši otrādi seniori atnāk uz filiālēm un viņiem tā kā jau proaktīvi mēģina to kodu kalkulatoru iedot. Un seniori saka tādu, kārtīgi pensionāri pasaka, paldies, nē, man ir mans vieta telefons, es gribu to Smart ID lietotni. Ja? Tā kā lieto pietiekam aktīvi, bet, protams, senioriem mēdz būt pietiekam lielas šīs bažas par tieši teiksim, tā jauno platformu drošību.
Svedbank apmācības notiek pēc pieprasījuma arī izbraukumā. Savukārt Svedbank klienti vecumā virs 65 gadiem ir vairāk nekā 80 tūkstoši, kas ir 5. Daļa. No tiem aptuveni 80% izmanto maksājumu kartes. Te jau katram klientam ir arī internetbanka. Aktīvi lietotāji gan ir daudz mazāk. Vairāk stāsta privāta personu segmenta komunikācijas vadītāja Elīna Neimane.
Filiālēs vienmēr skaidrojam par visiem digitālajiem kanāliem, ko viņi var izmantot nepieciešamo darījumu veikšanai. Un katrā filiālē ir pieejams planšets, nepieciešams gadījumā darbinieki vienmēr palīdz un apmāca kārtām rīkoties. Un pēc tam arī varam novērot, ka seniori atgriežas filiālē un paši jau turpmāk izmanto pieejamos internetbankas terminālus. Un tāpat arī redzam, ka arvien vairāk seniori izmanto viedtālruņus vai autorizētos internetbankā Smart ID lietotni un mazāk izmanto kodu kalkulatorus.
Svedbank pārstāve aicina vecāku cilvēku tuviniekiem palīdzēt un apmācīt seniorus darbā ar digitālajiem rīkiem. Paula Dēvice speciāli Latvijas radio.